Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Oltinko'lda paxta ortilgan traktor avariyasida bir kishi halok bo'ldi. Paxta terimi tufayli nafaqaxo'rlar yana nafaqasiz qoldi.
Hech vaqtini ololmaganmiz, doim borib janjallashib olganmiz har oyim.
Rossiya Yevropadan Qirg'izistonga kelayotgan tovuq go'shtini o'tkazmayapti. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida paxtachida g'ayriqonuniy oltin qazuvchilarni qora maskaliklar bosdi.
Hozir hamma biz kira to'zilib ketyapti. To'pga chiqqan deyam, shaxtaga chiqqan bolalarda ham ishlab ketyapti.
Kollej o'qituvchilari paxtada bo'lsa, bolalarni kim o'qityapti?
O'qituvchilar bitdi shu. Ham o'qitish kerak, ham paxtaga borish kerak.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod javob va chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Bizni Facebook'da o'qishingiz mumkin, YouTube'da tinglashingiz mumkin, hamda sunni yo'ldosh orqali o'z televizoringizda ham bizni tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. 17-sentyabr kuni kechqurun Andijon-Namangan avtomobil yo'lining Oltinko'l tumanidagi ijtimoiyat qishlog'i hududidan o'tadigan hududda Nexia avtomobilining paxta ortib ketayotgan traktor pritsepiga borib urilishi oqibatida bir kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Oltinko'llik tinglovchining aytishicha, traktor pritseplarida tashqi yoritgichlar ishlamagani uchun Nexia haydovchisi kechasi oldinda ketayotgan traktorni ko'rmay qolgan.
Voqea kechasi soat 10:00 sodir bo'lgan. Paxta qabul qilish punktiga 3 ta pritsepni ulab olgan traktorni kechasi haydovchi ko'rmay qolgan. Chunki traktor pritseplarining tashqi yoritgichlari ishlamagan. Nexia haydovchisi qorong'u tunda ko'rmay qolib, pritsepning ortidan borib solgan. Oqibatda Baliqchi tumanidan bo'lgan 3 kishi o'lgan.
Dedi manba. Biroq Andijon viloyati huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, avariyada 3 kishi o'lganini inkor qildi.
3 kishi emas, 1 kishi halok bo'lgan. Haydovchining yonida ketayotgan 24 yoshli Dilshodbek Valiyev voqea joyida halok bo'lgan. Haydovchi Elyor Mirzajonov va yana bir yo'lovchi Hamid Turdiyev og'ir tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilmagani uchun traktorchi G'ulom Hayitovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 262-chi transportni ta'mirlash yoki uni foydalanishga chiqarish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
Dedi manba. O'zbekistondagi paxta mavsumida terilgan paxta har kuni kechqurun punktlarga topshiriladi. Paxta tashiydigan traktorlarning aksariyat qismi eskirganligi va pritseplarning tashqi yoritgichlari ishlamasligi oqibatida tunda avariyalar ko'proq sodir bo'lishi kuzatilmoqda. Ayniqsa, qarshi tomondan kelayotgan avtomobilning faralari ko'zni qamashtirganda oldinda ketayotgan chiroqsiz transport vositasini payqash juda qiyin bo'ladi. Bu halokat joriy yil paxta mavsumiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan 4-chi avariyadir. 17-sentyabr kuni Qashqadaryodagi Chiroqchi sanoat kollejining o'quvchilari zil yuk mashinasida paxta terimiga olib ketilayotgan paytda avariyaga uchradi. Yuk mashinasida bo'lgan 39 boladan 29 nafari avariya oqibatida jarohatlanib shifoxonaga yotqizildi. 14-sentyabr kuni esa Toshkentdan Jizzax viloyatiga ketayotgan paxta kolonnasi Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumanida avariyaga uchrashi natijasida haydovchi va talaba hasharchilardan bir necha kishi jarohat olgan. Shuningdek, ayni shu kuni Toshkentdan Sirdaryoga hasharchilarni olib ketayotgan avtobus kolonnasi urib yuborgan yo'lovchi shifoxonada vafot etgan edi. Umuman so'nggi paytlarda mana shu O'zbekistonda paxta terimi bilan bog'liq shunday noxush hodisalar ko'p kuzatilyapti. Boyagini eshitganingiz, shu traktor chiroqlarining yonmasligi hamda zim ziyotunda ularning ko'rinmasligi haqida rahmatli Hojiboy Tojiboyevning bir qiziq askiyasi ham bor edi. Biz shuni hozir qidiryapmiz. Agar topolsak, eshittirish tugaguncha efirga qo'yamiz.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Eshitirishimiz paxta 2014 mavzusi bilan davom etadi. O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida bu yil ham naqd pul birinchi navbatda paxta terimchilarga berilayotgani bois nafaqaxo'rlarga nafaqa puli o'z vaqtida tarqatilmayotir. Nafaqaxo'rlar o'z haqqini talab qilib turli idoralar ostonasiga bosh urmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Samarqandning Ishtixon tumanida yashovchi 67 yoshli Xayrulla ota bir haftadan buyon pensiyasini ololmay sarson bo'layotganini aytadi.
Pensiya yo'q. Ishtixonga borgandim. 29 ta pochta bor Ishtixon ayni bo'yicha. Pul yo'q. Hamma kuchi yotibmiz. Oktyabrda beramiz, bilmasam endi. Beramiz. Pozda terim deydi, pul yo'q deydi. O'tgan oyda ham olmaganini o'tib keldi. Bobo ham olmadi. Ashqa tog'asi suyak o'tibdi. Shabalar shukriyatma, yet kuran derim borim. Paxtakarlarga deyapti, pensiyaga pul yo'q deyapti, paxtakarlarga deydi. Naqd pul paxtakarlarga deyapti.
Uni qachon berar ekan? Qachon beramiz deyishdi.
Bilmaydi, ma'lum. Hech kim hech javob berolmaydi.
Nafaqa pulining o'z vaqtida berilmasligi Xayrulla ota kabi kam ta'minlangan qatlam vakillarini ancha nochor ahvolga qo'yishi tayin.
O'zi qoida bo'yicha uyga olib berish kerak, ikkinchi guruh nazirani mana. Uyga olib berish kerak, izzat ehtirom bilan olib berish kerak. Biz ko'yga ishqam boramiz, nevaralar bor, bolalar bor, dala olamiz aptekadan. Bolalarga, nevaralarga pul berish kerak, aptekadan dala olish kerak. Juda charchatyapmiz, juda xafa qilyapti.
Sirdaryolik nafaqaxo'rlar esa har yili paxta mavsumida nafaqalarning kechiktirilishiga odatlanib qolganliklarini aytishadi. Baxmal tumanida yashovchi nogiron Odiljon aka gapiradi.
Hozir paxta terim payti hech kim sababini ham ko'rmaydi. Hozir men paxta terim deb boshladim. Hozir birinchi yilda paxta terim deydi kechuv. Har yili shunaqa. Har doim shunaqa. Paxta terim tugagandan keyin
Moddiy jihatdan qiyin ahvolda qolgan nafaqaxo'rlar turli yo'l bilan tirikchilik qilishga urinmoqda. O'zbekistonning bir qancha pochta bo'limlariga telefon qilib ko'rdik. Jumladan Samarqand viloyati, Narpay tumani pochta xodimi hozir naqd pul birinchi navbatda paxta terimchilariga berilayotganini aytdi. Birinchi navbatda terimchilarga berilyapti. Har bir terimchiga tergan har kilogram paxta uchun 217 so'mdan berilmoqda. Birinchi navbatda paxtakorlarga deyishyapti. Tepadan shunday talab bor, lekin nafaqalar ham berilyapti. Ozgina kechikayotgan bo'lishi mumkin, lekin iloji boricha berishga harakat qilyapmiz. O'tgan oyni pensiyasini deyarli tarqatib bo'ldik, deydi Narpay tumani pochta idorasi xodimi. O'tgan oydan O'zbekistonda ish haqi va nafaqalar miqdori qariyb 12%ga oshirildi. Hozirda nogironlarga beriladigan eng kam nafaqa miqdori oyiga 210 ming so'mni, mehnatga layoqatsiz fuqarolarga beriladigan eng kam nafaqa esa oyiga 130 ming so'm qilib belgilangan. Bu 50 AQSh dollaridan ham kamdir.
Hamkasbim maqolasini eshitdingiz, demak pensiya ta'minotida ham uzilishlar bo'lyapti paxta mavsumi sabab. Boyagina aytib o'tganimiz, traktorlarning kechasi chiroqsiz yurayotgani juda ko'p avariyar bo'lishga sodir bo'lyapti. Shu maqolaga sharh yozgan fermer yozadi. 40 yil qishloqda yashab traktor prisepini ketirib chiroq yonganini aslo ko'rgan emasman. Balkim zavoddan chiqqanda bo'lgan bo'lishi mumkin chiroq, ammo qishloqqacha yetib kelmagan. Butun boshli qishloqlarda svet yo'g'i, prisepda chiroq bo'ladimi, deb yozadi fermer. Mana hozir hamkasbim menga eslatyapti. Demak, Hojiboy Tojiboyevning shu kechasi chiroqsiz yuradigan traktorchilar haqida aytgan gaplarini topib hozir mana qo'ydi. Hozir sizni eshitirishga qo'yamiz. Albatta, bu dardli hazil hamda O'zbekistondagi traktorlarning bugungi ahvoli ham hali hech qanday o'sha davrga qaraganda o'zgarmagan.
Haqiqatan ham ikkinchi bolalar hozir hurmati baland ketdi. Endi yaxshi rostdan ham yaxshi o'qishadigan traktorchi bo'larmiz rostda endi. Boshqalar kasbiga hech qayta o'qimagan bo'lsa ham hozir hurmatdan qarang hurmatni balandligini. Mana yo'llarda ko'rib qolamiz. Kechasi qorong'ida shu ba'zan qarqarqarqaga birisi ketayotgan bo'ladi. Ganini yoqib yaqinroq borsa traktor bo'ladi o'sha. To'r prinsip paxtasi ham bor yana. Oxirgi prinsip yo'lni chekasidan bir chekasiga borib kelib turadi boshqasi. Ichib olgan meni o'zini ichida u. Na tilichkada bir zinay bor. Tilichkadaligi bir bor shopirlar bor urug' olmasin deb. Na bir joy yonadi. Qop qora bir narsa ketyaptilar. Shu tutundan tanib qolasiz traktorligini. Sekin abdon qilsa yana tuman yo'l ko'rinmaydi, bir metr ham ko'rinmaydi. Lekin mingi qo'yib ketyapti, taxminan haydab ketaveradi, taxminan. Ketyapti ming yog'i. Bitta o'shanaqasini abdon qilib o'tdik. O'tsak, na dalni bilishdan oldingi farlar ham chiroqlar ham yonmayapti-da. Umuman, akkumulyator endi ilgaridan yo'q endi. Shu ma'lumki roli ham yo'q edi-yo. Buyurur, ketyapti, qar, to'rtta prinsip paxta bilan. O'shani tanib oldimni bir kun ko'rganda so'radim, og'ayli sal sekinroq endi yo'lda abgon qilishga ham qo'ymaysiz. Ey bir tumanda qiynalib ketdik. Ha bu to'rtta prinsip paxta bilan qay ketadilar? Paxta zo'tib ketyapti. Ha bu qanaqa to'g'ri tumanda qorong'ida chiroqlar yonmas ekan desa, nima bo'pti endi hojiboy aka? Bu yo'ldan yurarmiz, o'rganib ketganmiz. 17-chi salbadan keyin chapga burilma qilamiz o'tdi deydi. Yo oson ekan ha? Ha uyini qanaq to'barsan? Kelayotib 6-chi tutdan keyin chakka boraman uyimizda deydi.
Deydi rahmatli Hojiboy Tojiboyev bugungi traktorlarning bugungi ahvoli haqida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozod mikrofonga fikr bildirgan tinglovchilar ham paxta mavzusini yana ko'tarishdi. Toshkentlik Abduqahhor Musayev Angrenga borib kelib, Angrendagi o'qituvchilarning ahvoli haqida shunday dedi.
Angrenda bir og'aymiz bor edi. Siz bir bor ko'rib kelaydi, bordimmi? Bordimmi? Ya'ni qizi kollejda o'qirgan. Endi gapi bo'yicha u direktor chiqib Bolasanda paxtaga kasalmi, u kasal ekan u bechora, mumkinmas ekan, mumkinmas ekan, borasan debdi paxtaga, bormasang debdi, 400 ming to'laysan, o'zingni 10 mingga odam yuborasan, endi bu kasal odammi shu mumkinmi? Bu endi nishoni Shuhrat aka, direktori.
Kollejni nomi nima?
Kollej, Angren axborot texnologiya va sanoat kasb hunar kolleji.
Demak, hamma o'qituvchilar,
o'qituvchilar. A bu endi qanaqasiga bu nima bo'ladi? Endi ochiqib o'tdi, dazi shu darajaga bor ekanki, bizi bor ekan hali boshlig'i u ham. U ham endi pul masalasi. Pul berasanlar, yo'masan borasanlar. Endi borib bu beradi. Yo'q, o'z bechoralarga hammasi kartochka deyekan, anaqasi hali. Nasr yo'q. Qattan bizim qazolasalarmi deb shu bejaralarni shu qiynayotibdi.
Abduqahhor aka, mana radioda ko'p eshitasiz, aytishadiki, bu paxta milliy boylik. Ha, bir oy, ikki oy endi ishlab bersa o'lib qolmaydi. Hammamiz O'zbekistonning milliy boyligi deb aytishadi. Bunga nima deysiz?
Endi milliy boylik, endi mayli milliy boylik, endi bu o'qituvchilar bitta shu. Milliy boylik, dars o'tishgan, mana qaror chiqardi, 18 yoshgacha bormaydi, ularni kim o'qitadi? Ham o'qitish kerak, ham paxtaga borish kerak. Bu qanaqasi bo'ladi endi? Hech qanaqa to'g'ri kelmaydi-ku. O'sha bechora o'sha pensiyaga o'sha pulini bersa o'zi kerib oladi. Yetti hammasi kriminal, bilasizmi? Kriminal. U paxtani o'zi mutlaqo yo'q o'zi. shu pulni qanaqa mana o'ylab ko'ring, pulni oladi deb nima olib borib paxtani pulliga topshiradimi? Paxtani pulini deydi hammasi aqlliydi, hammasi tepada o'tirganlar ham. O'shani bersin o'sha kolxoz inaqaligi shu teri beradi o'zi, shu tenneri o'zi. Bechora odamlarni qiynaydi, nima yuzili deyman, o'qimishli hammasi.
Deydi toshkentlik pensioner Abduqahhor Musayev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan qo'ng'iroq qildi, ismi sir qolishini so'radi. Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Ilgari Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyovuddin qo'rg'onining tog' zonasida joylashgan Navoiy Gorniy metallurgiya kombinatiga qarashli Qoraqo'tan oltin qazib olish bo'limida g'ayriqonuniy shu oltin qazib olish haqida biz xabar bergan edik, bu haqda maqola ham yozgan edik. Tinglovchimizning aytishicha, ayni paytda mana shu noqonuniy oltin qazayotganlar Toshkentdan yuborilgan qora maskaliklar ularni tutib olib ketmoqda.
Keyin o'zimizda o'tgan kuni ish qurib, Qo'rg'onda bir antidagi odamlar ishlab ketdi, pullanma shug'ullanayotgandi.
Kim ushlab ketdi?
Toshkentdan kelganlar, Toshkentdan. Qora niqoblilar. Bir sira hammasini ishlab olib ketyaptida, kim ro'yxati berilgan, kim oltin qoz, noqonuniy oltin qozishdan shug'ullanayotgan bo'lsa, shuniga kelib olib ketyaptida kechqurun. 15dan 16 kungacha ikkita kolxozdan terib ketgan, 18 kunlari bolxon to'xtaroboddan terib ketdi.
Ha, bu terib ketdi deganingiz qanday endi? Bu o'sha haligi noqonuniy oltin qazuvchilarni borib joyida bosyaptimi?
Yo, joyida, masalan, uyida, mana tegirmon qurgan moyga, mana oltin tilla olish xotirlar, hammasi ro'yxati berilganda, ularda mahalliy posbonlar orqali ro'yxati berilgan, shu orqali kechqurun kelib hammasini uyidan ishlab olib ketyapti.
Nechi kishi endi hibsga olindi taxminan?
Taxminan men ko'rganim 17-chi avgust kuni ko'rdim, mana Paxtachi milisaxonasi 2-9 qilib o'tib ketishdida birdan oblastga sudga deb. Boshqa kolxozda odamlar ekanda ular. O'tgan kuni kechqurun og'ir qoramotni bizga shug'ullanadiganlarni olib ketganda kechqurun kelib. Qora niqobli odamlar deydi, hammasini qo'lida avtomati bor.
Toshkentdan kelgan deyishyaptimi?
Ha, Toshkentdan kelganda mana qora niqobli deydi. Bu tergovchilar orqasidan bo'lgan bo'lishi mumkinda, ikkita tergovchi qo'lga tushib boradilar. Ikkita tergovchi, ikkitasi hamsiyada urush qolgan, tillarni ustida bir-birini pichoqlagan, keyin ish sudga o'tgan, tergovchi katta pora talab qilib qo'yilgan, keyin ish aybi ochilib ketganda nimadan bo'lganligi.
Demak, hozir bo'lmasa o'sha oltin koni nima ekanda, urtopalon vahima ekanda.
Ha, hozir hamma bir sira to'zilib ketyapti. To'qqa chiqqanda ham ona shaxsiga chiqqan bolalarda ham ishlab olib ketyapti. Hozir uyida o'tirganlarni ham, oldin shug'ullanganlarni ham ushlab ketyapti-da.
Deydi paxtachilik tinglovchimiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Latviyadan Qirg'izistonga jo'natilgan tovuq go'shti Rossiya tomonidan to'xtatib qolingani sababli qirg'iz bozorlarida parranda go'shti narxi 2 haftadan beri qimmatlab bormoqda. Tahlilchilar Rossiya Yevropa ittifoqining sanksiyalarga javoban mana shunday yo'l tutayotganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod Bishkekdan.
Qirg'iziston bosh vaziri Jo'mart O'turbayev Yevropa va AQSh tomonidan Rossiyaga nisbatan joriy etilgan sanksiyalar Qirg'izistonga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkinligidan aholini ogohlantirgan edi.
So'zsizki Rossiya Federatsiyasining o'zining ekonomik ahvollari tuman tushsa, unda bizga ham ancha ziyon tegadi.
Rossiyaning iqtisodiy ahvoli nochorlasa, bizga ham anchagina ta'sir qiladi. Biroq hozircha Rossiya chuqur inqirozga kelgani yo'q. Shuning uchun ham qisqa muddatda iqtisodiy vaziyat yaxshilanadi deb umid qilamiz degan edi Jo'mart O'turbayev. Rossiya g'arb sanksiyalarga javoban Yevropa mamlakatlaridan oziq-ovqat va meva sotib olishga taqiq joriy etgan edi. Qirg'iziston bozoriga mana shu taqiq ham sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xabarlarga qaraganda Rossiya Latviyadan Qirg'izistonga jo'natilgan tovuq go'shtini chegarada veterinar talablarga javob bermaydi degan bahonada ushlab qolgan. Buning oqibatida Qirg'iziston bozorlarida tovuq go'shti narxi
1-2 juma o'lib boradi, gundan-gunga qo'shilib atadi, gundan-gunga qo'shiladi, gundan-gunga 2 so'm, 3 so'mdan qo'shilib atadi.
2 haftadan beri ko'tarilib bormoqda.
Bu yerda ikkinchi o'ligi Rossiyaning yurishtirishida bo'ldi.
Rossiya bu xatti-harakati bilan qirg'izistonliklar bizga joriy qilingan sanksiyaning azobi sizlarga ham tegadi qabilida ish tutmoqda. Rossiya mana shu yo'l bilan sanksiyalarga o'z javobini bildiryapti, deydi mustaqil kuzatuvchi Manas Samatov. Lenta.ru nashrining mahalliy hokimiyatlariga tayangan holda bildirishicha, Latviyadan Qirg'izistonga jo'natilgan 375 tonna tovuq go'shti Bryansk va Smolensk viloyatlarida ushlanib turilibdi. Lenta.ru Germaniyadan O'zbekistonga jo'natilgan 420 tonna paranda go'shti ham Rossiya hududidan o'tkazilmayotganini xabar bergan. Biroq O'zbekiston hukumati ham Qirg'iziston hukumati ham Rossiya matbuotida tarqatilgan bu kabi xabarlarni rasman tasdiqlovchi ma'lumotni hozircha ommaga oshkor qilgani yo'q. Qirg'iziston qishloq xo'jaligi vazirligi esa Rossiyada Yevropadan Qirg'izistonga jo'natilgan oziq-ovqat mahsulotlari ushlanib turilganidan mutlaqo bexabar ekanini bildirmoqda. Yevropa Ittifoqi va AQSh Moskvani Ukrainadagi vaziyatni murakkablashtirganlikda va Rossiya parast ayirmachilarini qo'llaganlikda ayblab, bir qator iqtisodiy sanksiyalarni joriy etgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, esingizda bo'lsa, bundan 10-15 yillar ilgari, balki undan ko'proq O'zbekiston qishloqlarida shu qishloq qadoqchilar yurardi, yana shu singan choynakni qadoqlaydigan bir kasb egalari bordi, ularni qadoqchi deb atashardi. Mana shunday kasb egalari Afg'onistonda ham bor ekan, Afg'onistonda esa hozir ana shu kasb egalari kamayib ketyapti deb xabar berdi muxbirimiz Olim Ko'kkan va shu mavzuda bir lavha tayyorlagan, hozir shuni eshitirishga qo'yamiz.
Qadoqgarlik yo patragarlik afg'onistonlik o'zbeklar orasida qadimdan qo'llanib kelingan kasblardan biri. O'tmishda qadoqgarlar qishloqlar ko'chalarida yurib, aholining singan chini buyumlari, choynak, piyola, tovoq va boshqa narsalarni qadoqlab yurardilar. Lekin hozirgi kunda ushbu kasb egalarini uchratish oson emas. Ana shu qadoqgarlardan birini Afg'oniston shimol tumanlaridan Ankoyning bozorida uchratdim. U hali ham ota kasbi bo'lmish qadoqgarlikni davom ettirayotganini bildirdi.
Otimiz Aylalobiddin.
Kimni o'rgandingiz bu kasbni?
Otamdan.
Endi bu kasbni siz qachondan beri?
Men 35 yoshimdan beri aytaman shuni.
Hozir necha yoshingizdasiz?
Men 72. Mana bunda yaxshi o'ynaymiz, soldayman. Iyalari ketirib beradi. Mana bu sarafimda maktab aytaman. Uchirmaydi. Ay, an nesa bo'lsa, xudoni beran olaman. Ishlayman, zanada bozor ishlayman, bebozorda avlimda ishlayman. Avval chipla kamroq, avval juda ko'p. Avvallarda borada kecha ham ishlaydim, kunda ham ishlaydim, qani eshitirib bilmaydim. Endi bo'lsa kam-kamchim.
Zaynulobiddinga ko'ra, qadoqgarlik yo patragarlik kasbi endi ko'p qo'llanilmaydi, chunki chinni idishlar arzon narxda bozorlarda ko'p topiladi. Aholi endilikda faqat ishlab chiqarilgan tarixiy jihatidan ahamiyatga ega bo'lgan siniq chinnilarni qadoqlab saqlashga intiladilar. Zaynulobiddin o'z kasbini katta o'g'liga o'rgatganini aytib, o'zidan nari ham ota kasbi o'z xonadoni doirasida davom etishiga umidvor.
O'g'illarim bor.
Ularga o'rgatyapsiz?
Ha, o'rgatyapman. Katta o'g'lim biladi, ikkita kichik o'g'lim bilmaydi.
Hozirgi kunda afg'onistonlik o'zbeklar orasida oldingi qadoqchilar va patragarlar qolmagan. Dar haqiqat bu kasbni asta-sekin inqirozga yuz tutayotgani aytiladi. Bunga shisha va chinni choynaklar ishlab chiqarish sanoatini kun sayin rivojlanib borayotgani, shuningdek chet eldan arzon narxda chinni idishlar import etilayotgani sabab qilib ko'rsatiladi.
Afg'onistonlik o'zbeklar jamoasida qadoqgarlik kasbi tarixga topshirilar ekan, ana shu kasb haqida kelajak avlodga ma'lumot yetkazish uchun mohir qadoqgarlar ish faoliyati hamda xotiralarini aks ettiradigan rasmlar, qisqa hujjatli filmlar tayyorlab, arxivlarda saqlash zarurati ta'kidlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni siz qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni Ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlariga beraman. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, sog' va salomat bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmay ekanmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi
bosh bo'lmaganlar bilan shug'ullanadi, kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning navbatdagi sonida turar joy davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganamiz. Keyingi yillarda O'zbekistonning deyarli barcha tuman va shaharlarida obodonlashtirish maqsadida yuzlab turar joylar buzildi. Bu jarayon hali ham davom etyapti. Mulk egalarining buzilgan uyi evaziga berilgan kvartira yoki yer uchastkasidan qoniqmaslik, tovon pulining kamligidan nolish holatlari ham to'xtamayapti. Shukurlarda chegara chizig'iga yaqinligi bois Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Mindon qishlog'ida joylashgan o'nlab uylar buzilmoqda. Uyi buzilayotganlardan biri Mindonlik 30 yoshar Akramjo Ahmadaliyevga ko'ra 18 sotix hovlisini buzib, 6 sotixdan 3 ta turar joy uchun yer uchastkasi berilgan. Akramjonning hisob-kitobichi hovlisi bozor narxida 100 million so'm turadi. Farg'ona tuman hokimligi unga 19 million so'm tovon puli berilishini aytgan. Lekin Akramjon bu pulning juda kamligini aytib norozilik bildiradi.
Bizamiz ishyapti, bu buzishga biz rozimiz deyapmiz. Bizga uyimizni prezidentimiz qarori bo'yicha bozor narxida pichib hisoblab pulimizni beringlar. Aki sotib berdi, to'g'ri berdi, mayli, rahmat. Prezidentimizning qarori bo'yicha mana byudjetdan pul ajratilgan, buni viloyat hokimiyatidan ham ajratilgan deyapti. Kadastr narxi 19,150 chiqaribdi. Prezidentimizning qarori bo'yicha ish qilmayapti uni hokimlar.
Mindonlik boshqa bir suhbatdoshimiz Akmaljon aka ham singlisi Marhamat Najimovaning buzilayotgan uyi uchun belgilangan tovon pulining kamligini aytadi.
O'sha prezidentning qarori bor ekan, qaror bo'yicha o'sha bozor narxida bog'lab, o'sha narxda xalq to'lasin. 18 million berganingizga butunlay 14 sevadan bermaydim. Boshida kira qilib olgan yuklarni tashlab ololmaysiz. O'shani qaytadan bog'lab bersam, sizga ko'proq 100 million, 200 million bersa, shuni uyga ko'chirib, uyni tiklab olamiz. Lekin tiklashga muddat berishgan. Ular hozir 5 kun ichida ko'chishdi. 5 kun ichida qanday ko'chamiz? Chemen bermasa, albatta, Almatura bermasa, boshqa shifr bermasa, derazalar olib majbur ko'chasan.
Ozodlikka uyi buzilayotgan fuqarolar tomonidan deyarli har kuni bo'layotgan shu kabi shikoyatlar ortidan qonun bo'yicha mulk egasining qanday huquq va imtiyozlari borligini o'rganishga qaror qildik.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 19 maydagi 97 sonli qarori, ya'ni davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkalarining olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarga va yuridik shaxslarga yetkazilgan zararlarni qoplash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarorda mulkdor turar joyi buzilishidan 6 oy avval ogohlantirilishi lozimligi ta'kidlangan. Mamlakat qonunlarida aholining turar joyi davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun buzilgan taqdirda mulk egasi buzilgan hovlisi yoki kvartirasi evaziga o'sha narxdagi uy-joy bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra yer uchastkalari davlat yoki jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolarning hovli yoki kvartiralari buzilgan taqdirda mulk egasiga barcha qulayliklari bo'lgan turar joy mulk qilib beriladi. Buzilgan uy evaziga beriladigan turar joy avvalgisiga teng qiymatda bo'lishi ham belgilangan. Uyni tanlash payti mulk egasining xohishi hisobga olinishi va taraflar kelishuvga kelishi lozim. Fuqarolik kodeksining 206-moddasida ham uyi buzilgan mulkdorga olib qo'yilgan mol-mulkka teng miqdorda mulk berilishi qayd qilingan. Ushbu hujjatga ko'ra, mulkdorga qarashli uy, boshqa imoratlar, inshootlar yoki ekinlar joylashgan yer uchastkasi davlat yoki jamiyat ehtiyoji uchun olib qo'yilgan taqdirda mulk egasi turar joy bilan ta'minlanishidan tashqari ko'rgan boshqa zararlari to'lanadi yoki mulk huquqi bekor qilinishi bilan yetkazilgan zarar to'la hajmda to'lanadi. Vazirlar Mahkamasi qarorida yer uchastkasini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yer egasining roziligi bilan yoki yerdan foydalanuvchi va ijaraga oluvchi bilan kelishuv bo'yicha amalga oshirilishi lozimligi qayd qilingan. Mulkdor yer uchastkasi olinishiga rozi bo'lmasa, ish sudga oshiriladi. Fuqarolik kodeksining 206-moddasiga ko'ra mulk huquqining bekor qilinishiga olib keladigan qarorga mulkdor rozi bo'lmagan taqdirda bu qaror nizo sud tomonidan hal qilinguncha amalga oshirilishi mumkin emas. Nizoni ko'rib chiqish vaqtida mulkdorga yetkazilgan zararni to'lash bilan bog'liq barcha masalalar ham hal qilinadi. Uy-joy kodeksining 28-moddasida uyi buzilgan mulkdor va uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ularning xohishiga ko'ra yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berilishi aytilgan. Yer kodeksining 27-moddasiga ko'ra har bir oilaga 0-100dan 6 gektargacha yer uchastkalari beriladi. Yakka tartibda uy-joy qurish uchun 0-10dan 4 gektargacha doirada yer uchastkalariga meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi belgilangan tartibda kim ochdi savdosi asosida realizatsiya qilinadi. Uy-joy kodeksining 27-moddasiga ko'ra fuqaroning uyi davlat ehtiyoji uchun buzilgan taqdirda uning bog'i va uyi atrofidagi dov-daraxtlarning ham qiymati to'lanadi. Buzilayotgan uyning yoki kvartiraning qiymati berilayotgan turar joy qiymatidan ortiq bo'lgan holda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim. Uy-joy kodeksining 28-moddasiga ko'ra yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 2 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy berilib, buzilayotgan uylar, imoratlar, inshootlar va dov-daraxtlarning qiymati to'liq qoplanadi. Uyi buzilgan tinglovchilarda agar qo'shimcha savollar bo'lsa, Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 29 maydagi 97 sonli qarori bilan batafsil tanishib chiqishni tavsiya qilamiz. Ushbu qarorda uyi buzilgan shaxslarga to'lov miqdorini hisoblash tartibi, buzilayotgan uylar egalariga turar joylar berish tartibi va shartlari, fuqarolarga buziladigan uy yoki kvartira o'rniga yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi berish tartibi va shartlari kabi holatlar batafsil yoritilgan.
Aksar hollarda uy buzilgan shaxslar berilgan turar joy yoki tovon pulidan qoniqmasa, shikoyat qilishning foydasi yo'q deya qo'l siltash holatlari ham kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ayni mazmundagi shikoyatlarning ijobiy hal etilish holatlari ham ko'plab kuzatiladi. Jumladan, o'tgan yili birgina Namangan viloyatida 61 ta holatda mulozimlar qonun talablarini buzib, uy joyi buzilgan aholi vakillarini tovon puli olish huquqidan mahrum qilgani aniqlangan. Adliya vazirligi ma'lumotiga ko'ra, bu holatlar uchun namanganlik mulozimlarga intizomiy jazo tayinlangan va uyi buzilgan fuqarolarga tovon puli to'liq to'langan. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Итак, дорогие друзья,
chodir xayoli eshitirishining bu sonini kino yangiliklariga bag'ishlaymiz, zero o'tgan haftada musulmon kinosi festivali Qozonda nihoyasiga yetdi. O'zbek kinosi Rustam Xalilov suratga olgan amerikalik badiiy filmi Qozonda o'tgan xalqaro musulmon kinosi festival doirasida namoyish qilindi. O'zbek kinosining bu filmi festivalning asosiy tanlovidan tashqari bo'lgan Turksoy madaniyatlar muloqotida dasturida namoyish qilindi. Amerikalik badiiy filmi joriy yilda suratga olingan. Tatariston poytaxti Qozon shahrida tantanali yakunlangan 10-chi xalqaro musulmon kinosi festivali madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyat sari degan shiorni ilgari surdi. Festivalni asosiy tanlovda Rossiya, Yevropa, Osiyo va MDH mamlakatlari kinematografchilari suratga olgan 50 dan ortiq film qatnashdi. Kinofestival art direktori Albina Nafigovaning ozodlikka bildirishicha, bu yilgi konkursning asosiy tanlovida birorta ham o'zbek kinosi qatnashmagan. Masalan, o'tgan yili konkursdan tashqari dasturda o'zbek kinosi Kamola Kamolovaning Meni unutma filmi ham tomoshabinlar hukmiga havola qilingan edi. Shuningdek, Shavkat Yo'ldoshev suratga olgan Do'p, Yolqin To'chin suratga olgan Sassiz uy, Farruh Soyev suratga olgan Nafs filmlari ham namoyish qilingan edi, deb ta'kidladi suhbatdosh. Bu filmlardan birortasi ham o'tgan yili sovrin olmaganini ham ta'kidladi. Kino anjumani faxriy mehmoni sifatida Qozonga maxsus kelgan taniqli o'zbek kinochisi Ali Hamrayev Rustam Xalilov suratga olgan amerikalik badiiy film haqida ijobiy fikrlarini aytish barobarida o'zbek kinosi Qozon festivalining ruhini belgilovchi darajaga yetmaganidan afsus bildirdi.
Bu boshqa kino, bu xalq hayotining to'g'risida, bu birinchi sevgi uchun kino, bu toza kinomiz. Nima dedi? Kommersiya tomoni yo'q. Hozir ham mana televizorda doim beryaptilar badiiy film. Doim chapak-chapak. Doim hammalar xursand. Men Toshkentga borsam, tamurchida, granitsada askarlar so'raydi: "Ali aka, yana qachon vodili kelin bo'ladi? Mashhur kinolar kerak. Hozir televizorda ham hech narsa yo'q, kinoteatrda ham hech narsa yo'q. Qachon qidirasizlar?" Men aytdim, "Endi mana yoshlar o'swatdi, yoshlar qilsin." Yoshlar hozir hammasi nima deydi? Xon taxtada qara, xon taxta, xon taxtaga ishlaydi-da. Xon taxtaga.
Xo'p, endi demak, qachon kim oladi endi?
Xontaxta bo'lib ketadi-da. Agar xontaxtani o'ylasangiz, kino ham xontaxta bo'ladi.
Xontaxta arzon-da endi, bir 10 dollarga bitta xontaxta olasiz-da, kiyimlarni o'zlari kiyib keladi, olaverasiz. Endi bir 2 kilo produksiya.
500 dollarga kino oladilar. Qo'shnilarni Mercedes'ni oladi 1 soatga. Keyin bog'ni ichida oladilar, Luboyni kottejni ichida oladilar pulsiz. Qarindoshlarini, qo'shnilarini oladilar-da. Endi mashinaqa 500 dollarga film qilib, keyin 1000 dollar foydalanadi. Xursand. Yana mashinaqa qolib bu. Ayn qani nima?
Yo'q, lekin boshqa tarafdan-da men hozirgina tojikistonliklar bilan gaplashsam,
o'sha tanqid qilayotgan kinolarimizni tojiklar ko'rayotgan ekan, o'zbek tilida, hatto o'zbek tilini o'rganishayotgan ekan. Arzon kinolarni zalga kirib, odamlar zalga to'ldirayotgan ekan. Ya'ni tomoshabinning saviyasi.
Tojikistonga borganimda shuni eshitdim. Menga shu xabar berdim bolalar. Shu Tojikistonda O'zbekiston filmlari yaxshi ko'radilar, maqtaydilar. Mana o'zbeklar qanaqa zo'r kino qilyaptilar, bu mana shunaqa endi bu.
Mana bu qozoqlar 3 million yevroga nima olishdi? Mana jadidlar haqida kino olishdi. Mana Mustafa Cho'qayevlar haqida, Germaniyalarda olishdi. Va odam kirmadi-da bu kinoga. Va xuddi shu kino teatrida o'zbek kinosi qo'yilyapti. Mana bu byudjetni o'zbek kinosi. Fatima Zuhra. O'sha yerga kiryapti odamlar. Bu nimadan dalolat edi? Nimaga ular qaradi?
Endi o'zbeklar hozir xalq boshqa. Xalq nima deydi, mana shu televideniye hammasini xalqni buzgan. Xalq shu aql yo'q, bu ovqat yeb ozgina sharob ichib o'tiradilar, hech o'ylash kerak emas, nima bo'lyapti, kuladi, qariydi, sevgilik bor, qiziqchilik bor, mana shunaqa masxara va masxara bo'lyaptida masxara. Shuning uchun xalq shu kinolarni yaxshi ko'rib qolgan. Endi siz
tushunasizku.
To'g'ri, aybdor bo'ladilar keyin. 5-10 yildan keyin bu kasal o'tib ketadi.
Siz o'z vaqtida xuddi shunaqa Kim jinni degan kino olgansiz O'zbekistonda. Mana Husan Sharif bosh rolni o'ynagan, hatto mana bu Faxriddin Umarovlar ham qatnashgan. O'shanda butun muammolarni yoritgansiz. O'sha jinnixona aslida sog'lom yashaydi, jamiyatda jinnilar. Butun muammolarni yoritgansiz. O'sha odamlar ko'rgan o'shani, kirib zal to'la. Hozir ham disk sotilyapti Toshkentda. Kim jinni? Ya'ni siz qanaqadir nima topdingizki, o'sha zal to'y seridiydi deydi-ku, o'sha ham kulgili, ham qo'shiq bor ichida, ham jiddiy. Jiddiy muammolar yoritgansiz.
To'g'ri. Endi o'zingiz hozir hamma yo juda ko'p kamchilik, Amerikada ham, Yevropada ham, boshqa joylarda ham. Hozir dunyo katta kinoteatr bo'ldi-da, amerikanski. 90% filmlar amerikani filmlari butun dunyoda. Ular juda bosganda.
Lekin O'zbekiston isklyuziya.
O'zbekistonda ham
O'zbekistonda o'zbekcha kinolar ko'rishayotgan kerak, o'sha arzon kinolarni. Shuhrat aka Abbosovni shogirdlari olayotgan kinolarni.
Endi xalq o'zini hayotini ko'rmoqchida, bilmoqchida, yaxshi ko'radi. Kinolarning ichida ashulalar, raqs bor o'zbekchasi, shuning uchun amerikanski kinoda o'zbekcha ashula yo'q. U yerda doim otish, bosish, yalang'och ayollar, mana shunaqada. Bu bizning xalqimizga yoqmaydi, yoqmaydi. Bilmayman, endi kechqurun kechasi uyda video qo'yib yo internetdan topib qanaqadir mana shunaqa filmlarni har xil odamlar ko'radilar. A endi kinoteatrlarga borib butun xalq o'zbek kinoni yaxshi ko'radilar. O'zbek kinoni ko'rmoqchilarda. Shuni men doim Toshkentga borsam, Farg'onaga borsam, Samarqand, mana Buxoroga borib keldim. Hamma yo'q, endi asosiy hozir o'sha ko'tarish kerakda kinoni. Kam mana shunaqa.
Masalan, festivalda namoyish qilinayotgan aksar filmlarda bu kinoni suratga olgan kinochi yashayotgan erning dardi aks etgan. Afsuski, o'zbek kinolarida millat dardi va orzu armonlari aks etmayapti, dedi Qozon kinofestivalining faxriy mehmoni va taniqli kinochi Ali Hamrayev. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2004 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deya taqdim qilinadi. Festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok etdi.
Million jamoasi vakillari sizni sog'intirmagan holda
Chilonzor chorrahasidagi qizlar ota-onasidan ruxsat olib chiqishmagan.
Navbatdagi lavhamiz kinoga aloqasi yo'q, ammo har holda u ham qiziqarli bo'lsa kerak. Million qiziqchilar jamoasi seks mavzuida chiqish qilgani uchun jazolandi. Million qiziqchilar jamoasining litsenziyasi o'tgan hafta oxirida to'xtatildi. O'zbek Navo estrada birlashmasiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, jamoa litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan odob-axloq me'yorlaridan chiqqani va shaxvoniy mavzularda yumoristik lavhalarni jamoatchilik oldida ijro qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilindi. Ozodlik manbasiga ko'ra, jamoa keyingi 1 yil mobaynida O'zbek Navo estrada birlashmasi litsenziya bo'limidan bir nechta marta ogohlantirish olgan. Shuningdek, bu jamoa O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiysi Mirjalol Qosimovdan ham O'zbek Navo tavsiyasiga ko'ra noo'rin hazili uchun kechirim so'ragan. Million jamoasining joriy yilgi konserti ijtimoiy tarmoqlar va markaziy nashrlarda jiddiy tanqid ostiga olingan edi. Million qiziqchilar jamoasi joriy yil bahorda bergan konsert dasturining disklari tarqalish ortidan jamoaga e'tirozlar ko'paygani bildirildi.
Ha, aka, siz ham takoy narsa bo'lsa kerak deb o'yladingizmi?
Suhbatdoshga ko'ra, konsert dasturida bunday misollar ko'p. Tomoshabin kulyapti deb shunaqa gaplarni aytish zarurmi? Zalda onaxonlar, opa-singillar, yosh bolalar o'tirgan bo'lsa, kunduzgi seans bo'lsa ham mayli edi, deydi Ozodlik manbasi.
Yo, shoham, ko'zingizni qising. Hammasi joyda.
Dadajon, menga takol, mashina olib bering.
Ko'zingizni qising, qizim, ko'zingizni.
Million qiziqchilar jamoasining taqiqlab qo'yilishiga O'zbekiston shou dunyosida turli munosabatlar bildirilmoqda. Million qiziqchilar jamoasi O'zbekistondagi KVZ, ya'ni Quvnoqlar va Zukkonlar klubidan yetishib chiqqan aytiladi. Buxorolik KVZ faoli Behruzbek Usmonovning Ozodlikka aytishicha, million qiziqchilar jamoasi yoshlar o'rnak oladigan guruh bo'lgan.
Ularni aktyorlik mahoratini o'rganish mumkin. Har bittasi o'zini sahnada tutish mahoratiga ega. Keyin kiyinish uslubini ulardan o'rganish mumkin. Zamonaviy kiyinish uslubini, chunki ular kiygan kiyimiga qarab, ko'pchilik ham kiyim o'shanga qarab imi chiqadi yoshlar,
deydi suhbatdosh. Mamlakat shou dunyosining yorituvchi nashrlaridan biridagi Ozodlik manbasiga ko'ra, million qiziqchilar jamoasi o'zbekona qadriyatlarni mensimagani uchun haqli jazolangan.
Allaqachon shunday qilish kerak edi. Million jamoasining konsertlari asosan kindikdan past, qaltis hazillardan tashkil topgan. Jamoa rahbari Davron Qobulov uylanmagani uchunmi nuqul seks mavzusida hazil qiladi. Qolaversa, ana shu hazillarning ham hammasi original emas. KVN, Comedy Clubga o'xshagan dasturlardan olib moslashtirilgan. Dastur masxarabozlik, bachkanabozlikdan tarkib topgan. Uyatsizlik, beandishalikka yo'g'rilgan kulgu aslo kulgu hisoblanmaydi. Qiziqchilarni ramkaga solib turish kerak,
deydi Ozodlik manbasi. O'zbekiston shou dunyosi ikir-chikirlarini yaxshi bilgan yana bir Ozodlik manbasi esa million qiziqchilar jamoasi senzura qurboni bo'ldi deb hisoblaydi.
Million qiziqchilar jamoasi haqsizlik qurboni bo'ldi. Ular konsert oldidan dastur mazmunini O'zbek Navo estrada birlashmasidan tasdiqlab olishgan. Ular O'zbek Navo tasdiqlagan tekstdan chiqishmagan. Nega O'zbek Navo o'zi izn bergan matnni ijro qilgan jamoani jazolaydi? O'zlari ruxsat berdi-ku. Seks temasida yumor qildi deyishdi. Bu ham absurd. O'zbek askiyasi ham doim seksga shama qiladi. Nega askiyachilarga mumkin-u, ularga mumkin emas? Millionchilar chegaradan chiqqan joylari bor. To'g'ri, lekin askiyachilardan o'tgan joyi yo'q ularni. Bu guruh qiziqchilikka yangi nafas olib keldi. Uslub va mazmun jihatdan yangilik kiritishdi. Zallarni to'ldirishdi. To'ldirganda ham raznaryadka qilib, bilet tarqatib emas, o'z san'atining jozibasi bois tomoshabinni o'ziga jalb qilishdi.
Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, million qiziqchilar jamoasining Toshkentni to'ldirgan kelgindilar haqidagi hazillari tagi viloyatdan bo'lgan ba'zi mulozimlarning jahlini chiqargan. O'zbek Navo estrada birlashmasiga yaqin Ozodlik manbasining aytishicha, jamoa litsenziya shartlarida ko'zda tutilgan odob-axloq me'yorlaridan chiqqani va shaxvoniy mavzulardagi yumoristik lavhalarni jamoatchilik oldida ijro qilgani uchun litsenziyadan mahrum qilingan.
Yo, shoham, ko'zingizni qising. Hammasi joyda.
Dadajon, menga takol, mashina olib bering.
Ko'zingizni qising, qizim, ko'zingizni.
O'zbekistonda kulgi ustalarining zapret qilinishi yangilik emas. O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov ham O'zbekistonda ba'zan qora ro'yxatlarga kiritilib turadi. Ozodlik bilan o'tgan yilgi suhbatlardan birida Obid Asomov o'zining nega taqiqlangani boisini tushunmaganini aytgan edi.
Men o'zim aslida men bilan bir joyda masalan uzoqroq gaplashgan, yerda yurgan odamlarchi ko'pincha mendan xursand bo'lmaydi. Optikacha jiddiy odam ekansiz deb qo'yishadi. Birga yurib, birga turganlar Sizni hech bunaqa deb o'ylamasdik. Ertaga kech kuladigan odam deb o'ylardik. To'xtamasdan latif etadigan odam deb o'ylardik. Keling, kam gapsiz, ishatsiz. Endi mana kecha shamollab qoldim. Samolyotda ko'p yurdim. Kecha haligi Istanbulda aeroportda tursam, endi bir samolyotda o'tirib Toshkentga qarab uchdim-da. Istanbulda aeroportda tursam 5-10 ta ayollar endi o'zbeklar boshlandi. Endi O'zbekistonga qarab ketyapmiz deb. Istanbul Toshkent. Hammasi o'zbeklar. Ey, aptaka, ey, bosh o'zi ikkita chatganman. Ikkita samolyotdan bir-biriga o'tib, uchinchisiga chiqdim endi. Hech narsa yoqmayapti. Uyqu bo'lmagan, maza yo'q. O'shatda chetroqda bekinib turibman, bari tanib qolishdi endi. Tanib qolishdi-yu. Rasmga chiqamiz, rasmga aytdim, kechirasizlar. Hech narsa yoqmayapti, xudo haqq. Uzr desam, darrov bir-biriga, "Ha, bular mashinaqa." Odamlar nima yechiladi, ha, puli ko'payib ketgan. Boshlandi-da endi. Hali aytganingizdek, u paytda san'atkorni tushunishi ham xohlashmaydi-da. Bechora shu tirik jon, shu basharasi bir ahvolda bo'lyapti. Unaqa rasmga tushadigan darajada emas, masalan. Kayfiyati shatoq.
Obid Asomov fikrlar edi.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Ramaylagil manya qodir ilohim, manaylayin baxtim qaro bo'lurmi?
Tinglaganingiz Afg'onistonlik taniqli o'zbek xonanda Mullo Toj Muhammadning bundan taqriban 40 yil oldin yozib olingan qo'shiqlaridan bir parcha edi. Taxminan yarim asr qo'shiqlar ijro etib kelgan Mullo Toj Muhammad yoshi 70 ga yaqinlashmoqda. U madrasalarda dindan ta'lim olib yurgan paytlarida shirali ovoz sohibi bo'lgani uchun Islom payg'ambari na'tlarini kuylab ko'pchilik diqqatini o'ziga qaratgan edi. Keyinchalik Ibrohim Adham, Zaynul Arab, G'arib Shoh Sanam va Yusufu Zulayho kabi she'ri dostonlarni tanbur, nay va boshqa sozlar ohangida ijro etib magnet lentalarga yozdirgan. O'shanda xonanda ijrosidagi ushbu dostonlar Afg'onistonlik o'zbek jamoasida ko'p eshitilar edi.
Saharlar uyg'onib topgan yado bo'lgan balang manman. Yuzi oqu qizil guldik, shahid bo'lgan balang manman.
Toj Muhammadning bundan taqriban 40 yillar oldin ijro etgan she'riy dostonlarining kitoblari ham, ohanglarining magnet lentalari ham nobud bo'lib bormoqda. Ushbu ohanglar biror bir mas'ul idora tomonidan saqlanmagan. Hatto bugungi yosh avlod ham bundan chamasi yarim asr oldin Afg'oniston o'zbek musiqasida ro'y bergan hodisalardan bexabar. Ana shu yoshlardan biri Hasan To'lqin gapiradi.
Keksam kishilarda mana shu Mullo Toj Muhammadning ovozida Shoh Sanam, Yusuf Zulayho kabi qo'shiqlar bor degan gaplarni eshitaman. Lekin mana shu qo'shiqlarni o'zim hanuzgacha eshitmaganman. Istaymanki mana shu qo'shiqlarni topsam, eshitsam.
Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos Toshqin Bahoyi mamlakat o'zbeklari qo'shiqchilik san'atining muhim merosi sanalgan Mullo Toj Muhammad ijrosidagi eski qo'shiqlar davlatning tegishli idoralari hamda ayrim nohukumat muassasalar, ayniqsa afg'onistonlik o'zbeklarga qarashli madaniy anjumanlar tomonidan arxivlarda saqlanishi zarurligini aytadi.
Hozir bizni mamlakatimizda yosh avlodimiz o'sha o'tmishdagi ma'naviy boyliklarni o'zlashtira olmagan. Agar mana shu madaniy muassasalarimiz ma'naviy boyliklarimizni qayd qilib kasblarga arxiv qilsalar, kelasi avlodga o'sha o'tmishdagi borliklarimiz, o'sha folklorimiz, o'sha an'analarimiz intiqol topsa, ularni musbat jihatlari juda ko'p.
Unga qaraganda madaniy meroslarni asrashda bundan oldin befarq yondashilgani bois Afg'oniston o'zbeklari madaniy hayotining bebaho boyligi sanalgan qator durdona asarlar o'rtadan ketgan.
Ya ham yirtib dodu faryod aylasam, o'lim yo'q deb ohu bunyod aylasam. Ya ham yirtib dodu faryod
aylasam. Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
sochlar usub qoshga tushibdi. Qora sochlar usub qoshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Hamma savdo bizning boshga tushibdi. Tilab tilab olgan tilanchi sevgim kelib kelib bag'ri qoshga tushibdi. Tilab tilab olgan tilanchi sevgim kelib kelib bag'ri qoshga tushibdi. Yorul yorul dedim yorulmadi tosh, dilga qoril dedim qorilmadi tosh. Yorul yorul dedim yorulmadi tosh, dilga qoril dedim qorilmadi tosh. Qancha to'ksam ko'z yoshimni battarroq ichib metin bo'ldi yor bo'lmadi tosh. Qancha to'ksam ko'z yoshimni battarroq ichib metin bo'ldi yor bo'lmadi tosh. Day bag'ri toshga boylandim, ketolmadim to'kildi bandi bandim. Bir bandiday bag'ri toshga boylandim, ketolmadim to'kildi bandi bandi. Xon qulurga davlatim yo'q edi-ku, nechuk yana keningiz deb tilandim. Xon qulurga davlatim yo'q edi-ku, chukana kiringiz deb tilandim. Vidolarni kuydiray,
vidao demay vidolarni kuydiray sevdim demay sevgilarni sevdiray sizga mening bitta sevgim yetmasa shu sevgimga qo'shib jonimni beray sizga mening bitta sevgim yetmasa shu